Tunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantaa Radoni Sagal Amerika wutata agjimaata galgal saati lama wadakka haksaati sadit metrabandi diddami shaniti fi soddomi tokkirratti Washington DC rasani dabarsinu kaarda kunam mantan jalgam. Sani Radoni VOA teessoo mootummaa Amerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu televizyiiniif Radoniin dabruu jirtu caqasuu jirtan caqasuu amaleeffattanillee galateeffannaa nagaa san fuuna gara keenyatti muddeen afur bari ammoo 2015 ta'an sora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Haleellaan Masrii Kaayiroo keessatti raawwatame lubbuu namaa galaafatee jedha mataan oduu har'a.
Barattooti Oromiyaa ardallee godin garaagaraa keessatti hiriir mormii bahan gamkaaniin ammoo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa propaganda dhara dhaabbileen siyaasaa kasaaranii biyyallee nagaa dhowwan jeequmsi dhiyootana dhaabbilee barnoota Oromiyaa keessatti mumullatutti jeequmsi uumuu jira jechuun dubbate tan irratti ijoollee dargaggoo sadiitti lubbuu dhabee jedha. Qophii hardisanii qopheessin keessaatu nagu tokko oduun jalqabna tujube.
Masrii Kaayirootti kan argamu mana sirbaa halkanii tokko keessatti haleellaa geggeessameen yoo xiqqaate namoonni 16 du'u aangawoonni Masrii beeksisaniiru. Kaka'umsi isaa maaliif akka ta'e hanga ammaa hin beeksifamin jira. Haleellaan sun kadhaqqabe mana nyaataa Elsaayidiif mana dhugaatii naannoo Agoozaa jedhamu keessatti. Aangawoonni nageegumsaa haleellaan sun shoror keessummaatti hidhata qabaachuusaa haalanii jiru garuu ibsa wal'aatu dhiyaate. Ministeriin dhimma biyya keessaa haleellaan sun hojjettoota mana sirbaa halkaniif kanneen biroo gidduutti falmee ka'een boombii dhuka'enii jedha. Dhaabbati oduu biyyattii meenaan immoo aangawaa tokko maqaa dhahuun akka gabaasetti namoota sadiitu motorsaayikiliidhaan deemaa mana sirbaa sanarratti boombii darbanii gamasii baqatanii jedhee jira. Aangawoonni Reutersiif ibsa kennaniin immoo namni haleellaa sana raawwate hojjetaa mana sirbaaf kan dhiyeenya hojiidha ari'atame ture. Aangawoonni akka jedhanitti haleellaa sana adamsuuf irra deebi'a kanneen haleellaa sana raawwatan adamsuuf duulli eegalee jira. Chaayinaan misooma Afrikaa keessaa saffisuuf jecha liqaa doolaara biliyoona 60 kennuuf waadaa seente. Kunis Beijing ardittii waliin hariiroo seen qabdu cimaa adeemuusaa mul'isa. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping kan akka beeksisan marii walta'insa Chaayinaaf Afrikaa kan Johaansburg keessatti gaggeeffame irratti ture. Jing itti dabaluudhaan siyaasa naannoo keessa harka hin galfannu Chaayinaan Afrikaa kan uummata Afrikaa ta'u akkasumas rakkooleen ardittii uummata isheen furamuu cimsite amantii jedhan. Mootummoonni gama dhiyaa Chaayinaan ennaa daldalaaf qabeenyaa uumamaa ardittii barbaadu waraanaaf dhiittaa mirga nama Afrikaa keessaa boodatti dhiiste jechuun qeeqan. Dura teessuun gamtaa Afrikaaf hoogganaan Zimbaabwee Roobert Mugaabeen pirezidaantii Chaayinaa galateeffachuudhaan kan koloneeffattoonni Afrikaa duraanii akka isaan godhan barbaadan gochaa jiru jechuun simatanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa Afeerraa ayyaana waggaa kan dhaaba tajaajila hawaasaa irratti haleellaa abbaa warraaf haadha warraa tokkoon raawwatame lubbuu namoota 14 galaafate kanneen 21 ta'an madeesseen booda sirni kadhataaf dungoo qabsiisu Konyaa San Bernardinoo Kaaliforniyaa keessatti kaleessa galgala geggeessamee jira. Aangawoonni ammayyuu Sayid Rizwaan Faaruukiif haati warraasaa Taasfeen Maalik maaliif waahiloota hojii Faaruuq irratti dhukaasa akka banan addan baafanne. Gabaasaaleen akka jedhanitti Faaruuq roobii darbe erga waahida isaa hojii tokko waliin atakaaroo walitti kaasanii booda gamasii deeme. Boodarra haadha warraasaa waliin deebi'e meeshaa automaatikii qabachuudhaan dhukaasa banan. Poolisiin boombiiwwan 12 meeshaa boombii ittiin hojjetaniif rasaasa 1000 lakkaa'aman mana jireenyaa namoota kanaa keessa argee jira. Lamaanuu dhukaasa poolisii waliin walitti banameen ajjeefamaniiru. Haleellaa xumura baatii darbe Paaris irratti raawwateen booda gaaffii Faransaayiif deebii kennuuf jecha paarlaamaan Jarmanii garee ISIS'tti duuluuf deeggarsa waraanaa Siiriyaatti erguuf sagalee olaanaan murteessee jira. Seeratumtoonni Berliin keessa har'a sagalee 445 fi 146 jeettii waraanaaf xayyaara boba'aa guutu akkasumas gamtaa ISIS'tti duulutti kan makaman aangawoota waraanaa 1200 erguuf jirti. Haa ta'u malee paayilotoonni Jarmanii haleellaa samiirraan Yuunaayitid Isteets, Biriteen, Faransaayii fi Raashaan manni ISIS kan Siiriyaa irratti geggeessanitti makamuuf hin jiran. Sadaasa 13 erga Paaris irratti haleellaan raawwateen booda pirezidaantiin Faransaayii Fransuwaa Olaand hawaasi addunyaa duula ISIS irratti geggeessu akka finiinsu gaafatanii jiran. Haleellaa Faransaay irratti raawwachuun namoota 130 galaafate sanaaf ISIS-tutti gaafatama fudhate. Kan manni ISIS Iraaq keessaa qofaa haleelaa turte Biriteen har'a erga paarlaamaan biyyattii raggaasisee booda weeraratti dabala Siiriyaa keessaaf kan oolu jeetti waraanaatti dabalaa ergitee jirti. As Washington keessaas Pirezidaant Baraak Obaamaan humnooti addaa Siiriyaatti erguuf walii galanii jiran. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti Siiriyaatti kan ergaman humnootiin Ameerikaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an humnoota addaa kanneen finxaaliyyii ISIS ijoo adamsanii qabu akkasumas waa'ee garee kanaa odeeffannoo basaasaa walitti qabanii jedhaniiru. Mootummaan Siiriyaa humnootiin riphxee loltootaa Pirezidaant Bashaar Al-Asad aangoorraa utuu hin bu'in garee finxaaleeyyii ISIS-tti duuluu malu jechuudhaan ministiriin dhimma biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii beeksaniiru. Keeriin har'a ibsa kennaniin akka jedhanitti sun ta'uuf gareen mormitootaa kanneen Assaad waliin wal waraanaa jiran egeree hoogganaa Siiriyaa ilaalchisuun furmaati akka jiru ofitti amantaa qabaachuu qabu. Ta'uu baannaan garuu jedhan Keeriin walta'insa akkasiirra ga'uun hedduu rakkisaadha. Yaadi isaanii kun kan yeroo dheeraaf walitti bu'iinsa siyaasa Siiriyaa keessaaf furmaata fiduuf Assaad aangoorraa bu'uu qabdii jechaa turte Yuunaayitid Isteetsiif jijjiirama guddaadha. Loltoonni ISIS naannoo bal'aa akka Siiriyaa keessaa qabatanii jiru. Keeriin ibsa kan akka kennan Yuunaayitid Isteetsi doolara miliyoonii 24 gargaarsa baqattootaaf kennuu ishee ennaa labsan Ateensi keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin ture. Ministeeronni jaarmiyaa biyyootii boba'aa oomishan kan OPEC gatiin boba'aa kan gadi bu'uu ol kaasuu yoo gargaare oomisha boba'aa hanqisuuf dhiisuu murteessuuf jecha har'a Veenaa keessatti walga'anii jiran. Xiinxaltoonni gabaa boba'aa miseensonni biyyoota addunyaa boba'aa oomishan 12 sadarkaa oomisha isaanii waliin akka madaalan abdachuu isaanii beeksisan. Walga'iisanaan dura kan boba'aa oomishuun beekamtu Saawudii Arabiyaan oomisha gad xiqqeessuu isa jedhu fudhatama dhabsiifte. Miseensonni OPEC galiin boba'aa irraa argatan waggaa tokkoof walakkaa darbe dhibbarra harka 60 gadi bu'e. Oomishi boba'aa Sheel kan Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenyaa as jiru oomishtoota miseensota OPEC'n akka dorgomtu taasisee jira. Haleellaan mortaaraa humnooti nagee eegumsa Afgaanistaaniin furguggifame har'a masjiida tokko rukutee siviiloonni 9 ennaa du'an kanneen 6 ol ta'an madaa'uu isaanii aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Gama biraan immoo naannoo hookaraan raafamtu ka biyyattiif mana hidhaa taalibaaniin qabamee jiru keessaa aangawoonni nagee eegumsa Afgaanistaan 40 ol gadhiisifamanii jiran. Balaan sun ka dhaqqabe walakkeessa Konyaa Maadiyaan Waardaa keessatti walitti bu'iinsa loota seentota taalibaan waliin geggeeffameen ta'u itti aanaa bulchaan Konyaa sana Zaakir Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. horn@voanews.com iimeeyilii keenya ergaa teessan irraa nu arguu dandeettan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa adda baase keessatti propaganda dhara dhaabbileen siyaasaa ufii kasaaranii biyyallee naga dhowwan faffacaasanitti jeequmsi dhiyootan dhaabbilee barnoota Oromiyaa keessatti uumame jechuun korporeeshinii televizyiinii Itoophiyaa irratti gabaas baase. Jeequms kanaan akka gabaas koomishinerii poolisii Oromiyaatti ijoollee kaa'ima 3 lubbuu dhabe warri hojii akkanaa hojjetuun akka hojii akkanarraa of eegatan gabaas gabaasi kunin. Taatullee warri jeequms kan kaasee jedhan eenyu akka tamaqan dhoomne Malleeskaachuu amma haadha oduu tan erge jaalannee dubbisa.
Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa biraa ba'ee televiziyoona irratti dhiyaate kun haalli misoomaaf tasgabiin argaman haala jabaateen itti fufuu qabu jechuun hubachiseera. Mootummaaf uummanni Oromiyaa dhaabbatootii barnootaa keessattis ta'e walumaagala bulchiisa naannoo sana keessatti nagaaf tasgabii argame yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinaan eeguuf kunuunsuu fi guddina itti fufiinsa qabu argamsiisuu keessa jiru jedha ibsi mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa biraa ba'e. Ta'us garuu jedhe humnootii siyaasaa kufaatii keessa jiraniif jaarmiyoonni shororkeessummaatti ramadaman walii wajjin ta'uudhaan torban kana keessa akkuma baratan sana sabaa himaa farra nagaa ta'aniin olola dharaa tamsaasaniin Oromiyaa keessa ka jiran godinaaleef aanaalee murtaa'aa keessatti akkasumas manneen barumsaa keessatti jeeqamni uumameeraa jedha ibsi kun. Kanaafis qabeenyi barbadaa'ee lubbuu namaa dhabame keessatti kallattiidhaan hirmaatanii jiru jechuudhaan ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kun qaama jeeqama kana duuba jiru ittiin jedhe himatee jira. Qaamonni kufaatii siyaasaa keessa jiranii fi jaarmiyoota shororkeessotaa ittiin jedhe kun jeeqama kana kakaasuuf ajandaan ittiin gargaaraman magaalaa Finfinnee fi magaalaalee zoonii addaa kan Oromiyaa jala jiran maaster pilaaniin walitti dabaluuf jiru ka jedhudha jedhe. Magaalaaleen Oromiyaa keessaa akkaataa hojii kan ammayyaa ta'een gaggeessuuf bulchisi naannoo Oromiyaan labsii magaalaalee ba'e magaalaalee Oromiyaa federaalaaf kennuuf akkasumas lafa Oromiyaa kutuuf jedhu jechuudhaan olola gonkumaa dhugaarraa fagaate oofaa jiruu jedha ibsi ba'e. Kanas balaaleffatee jira. Akkuma jedhamaa jiru heeraa fi caasaa federaalaa cabsuudhaan lafa Oromiyaa dabarsanii Finfinneef laachuuf akkasumas qonnaan bulaa jireenya isaarraa buqqisuuf kaayyoon tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan ibsi mootummaa Oromiyaa kun beeksisee jira. Komishinarri Komishina Poolisii Oromiyaa Obbo Ibraahim Haajii gama isaaniitiin tuuta oduuf ibsa kennaniin ittiin ka'umsa jeeqama kanaa haala wal fakkaataa dubbatan.
Zaree bahullum malku ba ikonoomiim ba mahabaraawiim ba politikaawiim taxaqqaamii honoo.
Har'a uummata gama dinagdee hawaasummaa siyaasaa bifa hundumaan gargaarame mirga isaa kabachiisuu danda'e waan bu'aansaa jalaa tuqame fakkeessanii rakkoof jeeqama kana fakkaatu uumuuf humnootiin dhimma kana duuba hiriiran ni jiru jedhan. Komishinar Ibraahim jeeqamni keessatti uumameera kan ittiin jedhan godinaalee aanaawwaniif dhaabbatootii barnootaa ega tarreessanii booda badii dhaqqabees akka jechuun ibsan.
Baamiiraa Wallaggaa Gullisoo Mittibbaala Waradaa Liyyuu Simaadamuu Gaxar Katamaanaat Callee Ayakkaa Mittibbaala.
Wallaggaa dhiyaa aanaa Gullisoo magaalaa baadiyyaa kataate Callee Ayakkaa jedhamtu keessatti lubbuun dargaggoota lamaa darbeera. Hedduu nama gaddisiisa. Sanaan alammoo godina Shawaa kibba dhiyaa aanaa tolee keessatti dargaggoon tokko lubbuun isaa darbeera. Walumaa gala hanga ammaatti lubbuun isaanii kadhaban sadiidha jedhan. Komishinarri Ibraahim itti dabalanis poolisiin namoota balleessaa itu raawwatanii kallattiin ifaa ifatti argate qabatee to'annaa jala oolchee jira. Uummata keessumaa immoo barattoota waliin dhahuudhaan kaayyoo siyaasaa dhokotaa ta'e fiixaan baasuuf qaamota sossa'an kan ittiin jedhan gocha isaaniirraa akka of qusatan hubachiisanii jiru. Waajjira piroojektii maaster pilaanii kana qopheesse ibsa akka kennuuf VOA'n gaafate waajirichi hojii teeknikaa qofa akka gaggeessu ibse dhimma ka'ee jiru kana irratti yaada kennu kan hin dandeenye ta'uu ibseera. Rakkoo kana kan ilaaleen pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haasofsiisuuf VOA'n gaaffii dhiyeesseera deebisee eeggataa jira jedha Mallaskaachuu Amma Finfinneerra.
Tammaatan jaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Feesbuukiin keenya afaan Oromoo at voanews.com barreeffama laayik jedhuutu ittiin qophiitee hin cufaa jirraa dhagahuu dandeettanii afaan Oromoo.com kunan ammoo akka Ingiliffaatti barreeffama. Gara qophii reefuu jenneetti dabarra barattootii manneen barnoota Oromiyaa har'allee godinaalee Oromiyaa gama kibbaatiif godina Oromiyaa gama dhihaatti hiriir mormii bahan hiriir kan akka jiraattooti naannoo suniitii fi dhaabbilee mormitoota jedhanitti poolisiitti bittinneesse warra hiriir kana irratti waan hiriir kana irratti koomishiniin poolisii Oromiyaalleen deebi'aayyuu kenne gara namoosan deebisa.
Jiraattoonni naannoo barattoonnii fi hoogganoonni mormitootaa akka isaan jedhanitti har'aa kan hiriirawwan keessatti geggeeffaman godinaa Booranaa, Bulee Horaa akkasumas godinaa Gujii akkasumas immoo godinaa Qeellan Wallaggaa keessatti geggeessamuu taate kan isaan dubbatanii jiran. Bulee Horaarraa hoogganaan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Qixxeessaa Fayyi akkana jechuudhaan haala Bulee Horaa keessa ture nuuf ibsan.
Haleessa aanaa bule horat yollen piritti baratan fi kuta kudani gafuma master plani finfinne kanarratti barumsa fi dabare jiran arqa bari mo yolle university batti fi kache hirira bate baratto teddu midamani jirani barsisa midame jira bedullan daname barsisa university tamru adola hiriruma walakatti daname baka hospitala galchane warri adma bettanye jedanu isanti dane
kabra baratonis midaman jettan midda gamitu ge
hagamatti haganama lamana dakabe kun ummata kessane baratani ali abdalla rebame daname hospitala galechi sejira hospitala ana bule ora barata university bule ora kali mo gamede waachu jedama karuma de majirata dalata nanoti ado kara demo arkabika idatto talama daame midame nanu university ado achu yungeni gamanattu daname amma jollen bakatte gibbiyate ummata birabate ummati sagale fi kabutti kenne achille gamise gibbirarani dane kun elman bakatani baddiya kese jirani worra dibabe tanye kun arige
amma dan faffacani rujechud
amma faffacani ru amma le misesa congressi federal oromo dorgoma kuma lama torbana no kate e gawo dambi dame milisha dambobi gamade jedamun hidame amma mana hida police ana bule horajira gololcha utukanna mal onlen hidame jira uturaba ana taalle hidame jira mana hida jira amma sababu wakanan
jarren kun misenso ta parti ke saniti
enni gawo dambi jedamu kuni dorgoma kuma lama torbana no kature
kan kongres federal oro
kanan oratti kana malkaso darra kan dorgome qabsifame gara mana polisa ana bule horajira tura bana ta barata gayo dambi misesakenna kongresi federal oro mohoti golocho tukanna kuni nanno santi hujuma university gegessa uji dimma university wolin qabato jata
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota kanarratti koomishina poolisii Oromiyaarraa sadarkaa ittaanaa koomishinaraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota koomunikeeshinii Solomoon Taaddasee dubbiseen jira. Ittaanaa koomishinaraa Solomoon dhiyeenya kana dhimmoota mormii barattootaa ilaalchisee deddeebitanii ibsanuu kennaa turtanii garuu kaleessa sin argachuu hin dandeenye mee himannaalee kaleessa dhiyaataa turanirraa jalqabnu shawaa kibba dhiyaa aanaa tole magaalaa baantu keessatti barattoota hiriira mormii geggeessaa turan keessaa barataan tokko ajjeesamuu kabroon madaa'uun itti gaafatamaan koongireesa federaala oromoo kan naannawaa sana nuuf ibsanii turanii mee sanarraa jalqabna.
Dursa akka waliigalaatti haalli nageenya sadarkaa gaarii akka jiruu fi sirbannootaa kan naannootti jiran keessa manneen barumsaa muraasa irratti qofa rakkoon kun akka nu mudachaa jiru kaasuun barbaada. Kanarraan kan hafe guyyaa kaleessaa kibbaalii tashawaa aanaa toleetti rakkoo nama uumameetamu kun akkuma sila barame ijoolleen kun yeroo baay'ee fedhii barumsaa qabanii barachaa otoo jiranii humnoonni. Akkuma yeroo adda addaa kaasuun nageenya hin barbaanne hawaasa ijoollee kana harka qabatanii dhufuun dura oofanii harka ijoollee kanaatiin kisaaraa siyaasaa kanaan dura isaan irra ga'e galmeessuu barbaadan sochii keessa galaniin ijoolleen kun akka ba'an godhame gara waajjira poolisii deemanii humna to'annaan seeraa jala oolee fi yakka gara biraatiin jechuudha. Bifa adda addaatiin mana murtiitti barbaadaman namoonni yakka gara biraatiin jechuudha. Isa dabalatee qabeenya waajjira poolisii keessa jiru waan akka meeshaan adda addaan beekama manni kuusaan jira mana poolisii keessa waajjira poolisii. Isa cabsanii fe'anii fudhachuudha yeroo dhamu dhukaasni banamee dhukaasa kanaan akkuma hidhamee barataan tokko lubbuun isaa darbeera. Barataa qofa osoo hin taane poolisii tokko irratti jiidhaa hamaan ga'ee poolisiin hospitaala keessa jira amma. Inni kunis akka waliigalaatti qulqullaa'ee tanii keessa isa laayis lubbuu namaa irratti miidhaa ga'ees komishiniin poolisii Oromiyaas haa ta'u mootummaan naannoodhaa tarkaaffii seeraa inni fudhata. Hawaasa wajjin hin taa'amee tasgabbaafamee jiraachuu barbaadanii kanaanii aanaa tole waan sirriitti beekamuu qabuu fi hawaasni illee hubachuu qabu hawaasni biyya kanaas hubachuu qabu yeroo baay'ee hanni miidhamaa jiru ijoollee hawaasaati. Kanammoo qaamni meeshaa godhetti taphachaa jiru humna nageenya biyya kanaan barbaanne barataa meeshaa godhachuu yoo hin taane ofiisaatiif ajandaa qabatee mootummaadhaan waan jirutti deebii quubsaa argachuu hin danda'a karaa nagaatiin.
Mee dura katolee sana qulqulleeffachuun barbaada. Ka jedhamu jiraattonni naannoosi hoogganoonni paartii koongireesaa federaala oromoos kan isaan jedhanii barattoonni kun hiriira ba'an sagalee dhuma isaanii dhageessisan malee lola wajjin waan wal qabate tokko iyyuu hin jiru poolisiitu irratti dhukaasee miidhaa kana geessiseedha kan isaan jedhan kun dharaadha kan isin jettan.
dhugaan jiru kanaa miti hawaasni toora sanis kana hin jedhu hankana jedhu paartii koongireesii oromoodha kan jedhamu kana. Kanaan bu'aa siyaasaa galmeessachuudhaaf jeequmsa amma fakkeenyaaf odoo kutaan meeshaan waraanaa diippoos ta'ee taa'u odoo humni kun seenee uummata irratti miidhaa ga'u laaluun danda'ama jireenya uummataa balleessuu waan danda'u san keessa jiru jechuudha. Nagaatiin sagalee dhageessisoo yoo taane dhagaadhaa fi qabeenyaan uleewwan adda addaa waan itti miidhaa geessisan hunda qabataniiti gara waajjira poolisii kan duudhan jechuudha. Hojii keenyaa hojiin poolisii boorsiif taanis hojii nageenyaa mirkaneessuu olaantummaa seeraa mirkana gochuuf nageenya uummataa fi qabeenya uummataa eeguun dirqamaa jechuudha seeraa fi heeraan itti kenname poolisiin. As keessatti lubbuun namaa odoon badiin of eeggannoo gochuudhaan itti deemamuu qaba. Kanas ta'ee garuu qaama alaa ta'e keessaa rakkoo yeroo kamiyyoon
utuu kanarraatti hin dhufiin ammas kanuma kaleessa dubbatame sin gaafachuun barbaada. Wallagga dhihaa aanaa Gullisoo keessatti barataan guutuu Abarraa jedhamu dheengadda duusaa siniyuu mirkaneessitanii jirtu. Kabiraa yeroo sana madaa'e kan jedhame kennasaa caalaa barataan kutaa 12ffaa callee sadarkaa 2ffaa yookaan qophaa'inaa hospitaala Hiraatti wallaanamaa ture kaleessa ganama du'ee awwaalameedha kan jedhame dhugaa moodharra jirtu.
Dheengadda kaasin ture dhukaasni namoota kanaa bulisoorratti karaa lama jennee dhikaasin ture dheengadda kana isa kenneen ture. Alaa isa dhukaasin jira meeshaa hawaasni kana mataasa ragaa hin baa jechuudha. Poolisii marru kutee karaa dhoon ta'an poolisii keessaa isa akkamitti akka rukute alaa isa akkamitti rukute eenyufaas rukute hin jedhu amma qulqullaa'aa jira. Gurbaan kunis dhugaadha. Tan amma dhumarra ka'e kunis erga hospitaala ga'ee hospitaalatti lubbuusaa darbeera. Qaamni nageenya mirkaneessuudhaaf bakka isaan jiru komishiniin poolisii keenyaas guyyaa tokko kun sirriidhaa hidheetiin itti jiru. Alaa qaamni meeshaa qabatee meeshaadhaan deeggaramee barattoota kana duuba dhaabatee tarkaanfiin kun akka fudhatamu godhu hedduutti meeshaan wal jijjiirraa gaafamamu hedduutti ijoolleen kun akka rukutaman homaa gaafiin qabu.
Mee gara yuunivarsiitii Haromayyaatti immoo deebina barattoonni kan isaan jedhanii yuunivarsiitiin sun marsamee jira barattoonni hedduun. Gara mana hidhaatti guuramanii achitti tumamaa jiru keessuma barataan tokko kan inni jedhu. Dheengadda barataan dhalan isaa Horroo Guduruu Wallaggaa ta'e tokko du'ee gara warra isaatti geessamee jira jechuudhaan dubbatee ture. Akkasuma barattoonni ammallee dararaaf reebicha hedduutu nurratti geggeeffamaa jira. Barataa lubbuu jiruuf du'ellee beekuu hin dandeenye jedhanii dubbatu. Kana waajjirri keessan maal beeka?
Gaafii gaariidha. Tani amma naa kaasee adiin Harammayyaa kanaan dura du'e jedhamee gaafa jedhamu hin duune barataan ofiisaatiif gamoorraa utaalee ofuu gajira jennee kaasnee turre. Ammas waan sirriitti beekamuu qabu barataa tokko akka waan du'ee fakkeessaniitti interneetidhaan footoo isaa fi du'uu isaa kan gadhiisan barataa kana qulqulleeffachuu hin danda'ama. Gama keessaniin barataan kun koopereetivii waggaa 2ffaa kan barachaa jiruu fi lubbuudhaan kan jiru Gazaan Shimallis Kabbadaa jedhama. Amma qabatamaadhaan barumsarra jiraachuudha. Karaa biraa barumsarra jiraachuu har'a yuunivarsiitii irraa qulqulleeffachuu hin dandeessan jechuudha.
Barataa amma maqaa dhooftan kana maqaadhaan nuti hin gabaasne garuu walumaa galatti barataa dhalanni isaa Horroo Guduruu Wallaggaa jedhurraati. Garuu ka barattoonni jedhani barattoonni hedduun ammallee mana hidhaa jiruudha. Amma barattoonni mana hidhaa hin jiran jettuusin.
Barataa odoon taane qaamni alaa deeggarsa godhaa jiruuf immoo barataa keessaa namni muraasni dubbii kana sochaataa jiru seeratti dhaatanii gaafatamuun isaanii nafu baay'ee miti namni 6 kan dabarre alaa dabalatee kanan darban kan hidhamee jiru jechuudha. Kunuyyuu mataan isaa karaa keenya odoon taane mana murteetti dhaatanii sadarkaa mana murteetti tallaallamu isaa dhugaan jiru kan. Irra caalaa isaa garuu Harammayyaa irratti deddeebi'an ka'aa ture isiniin kan dabarse kana. Oddoon qulqulleeffatiin barataan akka waan du'eetti barataan hedduun akka waan miidhameetti darbaa ture kun mataan isaa tajaajila.
Mee kanarraatti adeeminu arraa yuunivarsiitii Bulee Oraarraa barattoonni hiriira ba'anii humnoonni poolisiif ittisaa tarkaanfii fudhataniin barattoonni hedduu reebamuu isaaniiti. Jiraattonni naannoo fi akkasumas bakka bu'oonni paartilee mormituu kan isaan dubbatanii keessumaa barsiisaan hedduu reebamee caccabsamee hospitaala galuu isaan dubbatama. Akkasumas barattoonni kaanis madaawanii hospitaala galuu isaaniiti kan inni dubbatamaa jiru. Akkasuma sararraan fagaatiin Gujii Aanaa Sabbaa Booruu jedhamu keessatti barattoonni sadarkaa 2ffaa akkasuma hiriira ba'anii arreebamuu isaaniiti kan dubbatamaa jiru. Qellem Daallee 3 keessatti akkasuma barattoonni hiriira ba'anaa yeroo jedhanii tarkaanfii humnoonni fudhataniin hiriirri sun faca'uudha kan dubbatamaa jiru. Kana waajjirri keessan maal beeka?
Ani Bulee Oraadha. Oddoodha ayyaane. Ijoolleen kun hiikuun isaanii gorsaan deebi'anii barachuutti akka ol deebi'an kallattiin poolisiin kenneef jira. Isaan kabajaniitoo kan ol deebi'aniif. Tani cabsee bahe Bulee Horaa yuunivarsiitii keessaa wanni nu ga'e hin jiru barsiisaa reebbame ittan kanas nu akka keenyatti odeeffannoo nu qabnu hin jiru jechuudha. Hin qabnu gama kanaan. Bulee Horaa irratti barataa yuunivarsiitii iddoo keessaa bahe hin jiru. Ugada, Gursan, Polisit and Kamaga and again Yatorgesvi Awasaman Gorgajiri or Imarasani, Dareta Kadegang or Amirachu. Kabujirati, or the Pano Matagale Unkamuch. Injur one a Kazibujirati the Kona Kazin.
Kalem Walaga, Dalesadi Kesato.
Dalesadi, Lolaga, Malatoni, Gafi Kazidi Sundira, Caracas Gabbain, Odo Kazati, Abatani, Ergao Ida Barfatani, or Debusani, Namale, Carara Tibani, Jerusalem, in a game, yes, and a Gabazi, Ganjur Kanaka.
May well Magalati, Mabaratota, Tero Devino, Ipsawajirkes, Basis, Argnejira, Amas in Umnoni, Kanakakas, and Duduba Jiru, the Kanisin Jetan. Abondis in Kalatin Jetan Kun Enufai.
Toko, Uji Asatin, Kara, Tazgabai, Agenda, Serite, Kabate, Kamara Lodin, Falmiga Jesurize, Bianaga, Bia, Ujim, Sumafi, Ujina, Genia, Yatran, Democratic, the Kamil Gitamaji Kanakesa, Umni, Kumitaka, Barbadu, Toko, Parti Siaza, Amamatansa, Kumi, Pachaji Rukanachu, Odoata Konami, Dulubuna Mandarin, Odoja Kumsi, Injuratin, Bakajumsi Rumo, Kaunsa, Odoceti, Kamu, Rakuji, Rufato Rubeku, Urikana Guraji, Urizim Automatic and Guraji, Umna Automatic and Guraji, Regada Bataji Rukana, Raku and Gene Amanu. Umna Kanatir Katum, Nasia Kanatir Katemu, Humina Gay, Burusu Barbaru, Humigara Gramo, Yakamanga Guraji, you wrote the Dari Kardi, Kanamuni Kavanjuru, or Romani.
Umni sabiya ke saath ite sochwaaji rujira kajetan kar. Kallati ram mak ankabani gurmani injrani sananuip surandesu.
Kallati ram tan gurmani do injra do dontani tokopa sarara demokrasi ra sochana dani ram sochaaji humni nagar injra karabiramo kararoksaate injye kumisi ataka upi guna maga fajar beka na janda gurani lubuna maga darbaji rumta numati fakani injra chu. Kanafi. Gafik abu mujra tenam ni kami yu karatas gabbain gafatun janda. Alam jaja rabi kana kis. Alam jaja na fajar muri zani. Kisara kara berarti sangku nami faida arga cura suci gudan balada. Wu awasa si fayat. Umna berarti jaja rukana si fayat. Aku mau gugut biar kana fayat.
Itana komisioner Salomon kanin umarat sing gafatju berbaru. Am bakawana dedat umnota berarti niska kasamani atau Baraton office anis atau hirira heddu da kan geggefame analeddu ke satti geggefame lubbun nama dabameera baratonni kun garinsani baratota university kanimmo baratota sadarkala mafat baratonni kun martinu dibe tokko tun qabati namonni o kanimmo dabonni dudduba kaka annan kaka ni kan godu jettani yaddu gaffi baratonni e sankaraf motumba malif debi kallatti te mariyachi se kenu daddabe
dubbi kana dengedde kasindure Agenda baratan kini kita bukan meratu atau awas ni kini kita meratu. Kita bukan meratu mutuman kerata gabai marisa jira. Amma kabat amara. Maria charger. Karena obsan yang cuba kerat terjun tu jira. Aka baratan kuni obsan marit lehirman ni bakin itu orang jiru jira. Amma kabat amara. Numna kena.
Fakenya enam mutuma uamu kan nem mutuma degaranis atau mutuma agifatan jira curando. Kan nem muakim mutuma ni tegesa jiru kun serimit jira curando. Lamanu ama Awasa kanati, ama sabah kanati. Motumman asofsi su agefachuf itigafatama kabanati fakata. Kanaf, warratani ero motumma itirubbatu, motumman kaninijaru agefatani. Deggeran kofatun tain, motummani sirrimiti jarani warrimormanis sagalek abachun irranjiru motumman agefate sa walin dubbachun mbarbachisur akani singafat. Dengadasi, arras kanin singafatajiru.
Tuganjiru, andenta nagenya kabate mormus, andenta nagenya kaudung kabate mormus, hunda sa karatas gabbay motuman, marisu tijira, adda kodisi nita marisajo. Hundi sa imariata, kamni marisa na senefa, ubani orga chumbarbani, karumajekum satin, diri nufu kabate amani socha ujira. Kuni mwondan damu, bijanaga barbadu kesat.
Sadarka tana komisionerat, abadem soji, moto communicationi, komisiona polisi oromea, Salomon Taddese, ifsana kenitani vgudan singala tom sada.
Saganta kenya tumurudu ramatoto udunra debia. Masri, Cairo, Manasar Bahal kanito kukesa tarela gigefame ni utikate na mwoni kutajadu angoni Masri peksisaniru. China ni misoma Afrika kesa safisuf jetilika dolara biliona jata ma kenuf wada sente kunis Beijing arditi walin harirok abdu chimsushe mulisa. Kalesa afeerra ayyaana wagga kan aba tajaajila hawaasaa irratti abbaa warraa fi haadha warraa tokkoon raawwatame lubbuu namoota 14 kalaafate kanneen 21 ta'an madeesseen booda sirni kadhataaf dungoo qabsiisu konya San Bernardino, California keessatti kaleessa galgala geggeessamee jira. Angoonni ammayyuu Said Rizwan Faruqif Hati Warrasa Tafsin Malik Malif Wahilota Huji Faruq Ratti Halila Akgegesan Addamba Fatin Jiru
Kopitin Tarda Fitachujra Yadkabdan Nubarresan Ubilbila Makan Facebook Kena Fan Romo At VOANews.com Akingilfandetu Emailin Kena Mohorn At VOANews.com Nubarresan Ubilbila Jecha Gam Kena Nagas Nubula Kwita Tawla Garram Sakantafana Marajalga Thank you.